Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Ústavu nestačí podľa prezidentky Zuzany Čaputovej oslavovať len jeden deň v roku, ale predovšetkým ju 365 dní v roku dodržiavať. Pápež František pricestoval dnes ráno do Mongolska a je vôbec prvou hlavou katolíckej cirkvi na návšteve tejto krajiny. Na Ukrajine sa začal nový školský rok. Kievské školy čelia bombovým hrozbám. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ústavu nestačí len jeden deň v roku oslavovať, ale predovšetkým ju 365 dní v roku dodržiavať. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla pri príležitosti dnešného dňa ústavy. Politici by ho mali podľa hlavy štátu využiť na to, aby vytvárali prostredie, v ktorom sa ústava bude tešiť prirodzenému rešpektu a jej dodržiavanie sa bude považovať za samozrejmosť. Preto ju podľa nej nestačí oslavovať len jeden deň v roku, ale predovšetkým ju 365 dní v roku dodržiavať. Rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd definovaných v ústave dáva občanom právne garancie, ale podporuje aj vlastenectvo. Skonštatoval to podpredseda Národnej rady Gábor Grendel v príhovore počas slávnostnej schôdze pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky. Zvrchovanosť a suverenitu vyzdvihol predseda klubu Smer SD Robert Fico a ústavu označil za civilnú bibliu. Predseda SAS Richard Sulík zároveň za najväčšiu výzvu pre nových poslancov označil úlohu doviesť Slovensko na cestu dobiehania Európskej únie. Ústava Slovenskej republiky si zasluhuje našu pozornosť aj ochranu. Je základným kameňom demokratickej spoločnosti a spoločenského poriadku. Minister zahraničných vecí Miroslav Lachovský zároveň vyzval občanov, aby naplňali svoje ústavné práva a aktívne sa zúčastňovali na veciach verejných. Udržiavať a posilňovať demokraciu je naša kolektívna úloha, doplnil. Aj politické strany si pripomínajú Deň ústavy. Vo svojich vyjadreniach zdôrazňujú význam najvyššieho zákona štátu. Viaceré tiež kritizujú časté zásahy do ústavy. Niektoré strany by naopak chceli presadiť zakotvenie nových ustanovení. Podľa lídra Hlasu SD Petra Pellegriniho po 3 desaťročiach slovenskej samostatnosti dozrel čas pozrieť sa aj na to, čo dnes v ústave nie je a čo by tam malo byť. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zdôraznil, že ústava má byť garanciou demokratického zriadenia a rovnosti pre všetkých, nie vitrínou, do ktorej si najrôznejší politici odkladajú svoje politické názory. Spoločná kandidátka strán okolo Maďarského fóra sa k ústave Slovenskej republiky hlási a chce ju chrániť. Odmieta preto časté a necitlivé zásahy do ústavy. Predseda strany Modrý Most Híd Mikuláš Dzurinda pripomenul hektické obdobie, v ktorom text ústavy vznikal. K úvahám o potrebe napísania úplne novej ústavy je skeptický. Ústavu Slovenskej republiky schválila Slovenská národná rada pred 31 rokmi, 4 mesiace pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky. Jej prijatie z 1. septembra 1992 sa od roku 1994 pripomína ako štátny sviatok, Deň ústavy Slovenskej republiky. Národná rada dnes otvorila svoje brány pre verejnosť. Predseda parlamentu Boris Kollár v úvodnom príhovore pripomenul aj výročie ústavy Slovenskej republiky.
Presne pred 31 rokmi sa v našom parlamente udiali veľké veci. Poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady spravili azda najvýznamnejšie rozhodnutie v novodobej histórii slovenského parlamentarizmu. Po burlivej diskusii, ktorá trvala 2 dní, dokázali zblížiť svoje dovtedy často protichodné postoje a s veľkou väčšinou hlasov prijali Ústavu Slovenskej republiky. Schválenie základného zákona 1. septembra 1992 bolo prelomovým krokom ku vzniku nášho nového štátu. Začala sa tak písať nová kapitola moderných slovenských dejín.
Predseda Národnej rady Boris Kollár odovzdal v deň ústavy 15 osobnostiam štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Z toho 2 in memoriam. Odovzdávanie cien sa konalo v priestoroch historickej budovy Národnej rady na Župnom námestí v Bratislave. Medzi ocenenými je aj ex-prezident Ivan Gašparovič a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Cenu ako kolektív dostali politickí väzni Tomáš Konc, Branislav Borovský a Alois Gabaj. In memoriam udelil predseda parlamentu cenu slovenskému muzejníkovi a bývalému riaditeľovi Múzea židovskej kultúry v Bratislave Pavlovi Mešťanovi a tiež hercovi a bývalému ministrovi kultúry Ľubomírovi Romanovi.
Krátko z domova.
Ministerstvo hospodárstva pripravuje návrh opatrení vo všeobecnom hospodárskom záujme na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny na Slovensku v roku 2024. Cieľom návrhu, o ktorom by mala rokovať vláda, je zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny odberateľov z domácnosti. Cena elektriny by sa tak v budúcom roku nemala výraznejšie meniť. Polícia pokračuje v prípravách bodového hodnotenia porušení pravidel cestnej premávky. Návrhy sa postupne premietajú do paragrafového znenia. Zaviesť by sa mali novelou zákona o cestnej premávke. Body by sa mali vodičom prideľovať najmä za delikty, ktoré sú zaradené medzi porušenia cestnej premávky závazným spôsobom. Ako vyplýva zo zákona o cestnej premávke, ide napríklad o jazdu pod vplyvom alkoholu, vysoké prekročenie povolenej rýchlosti či obsluhovanie mobilu počas jazdy bez systému voľné ruky. Asi 30 folklórnych súborov, skupín a solistov a približne 840 jednotlivcov sa zúčastnili aj na 6. ročníku Slovenského dňa kroja v Banskej Bystrici. Popoludne patrilo vystúpeniam folklórnych súborov a skupín z celého Slovenska. Od 19. hodiny je naplánovaný sprievod námestím a o 20.30 gala večer, v ktorom vystúpia okrem iných aj poddukelský umelecký ľudový súbor a folklórne súbory Vatra, Šarišan a Urpín. Obec Kecerovce v okrese Košice okolie plánuje cez eurofondy rozšírenie kapacít miestnej základnej školy, a to výstavbou nového trojpodlažného pavilónu. Cieľom je odstránenie dvojzmennej prevádzky školy. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na realizáciu stavby s predpokladanou hodnotou viac ako 4 milióny eur. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku by mal v pondelok pokračovať súdny proces s guvernérom Národnej banky Slovenska a exministrom financií Petrom Kažimírom. Obžalobe čelí pre trestný čin podplácania. Trvá však na svoje nevine. Na pondelok by mali byť predvolaní viacerí svedkovia, vrátane ex-šéfa finančnej správy Františka Imreceho.
Cirkvi.
Pápež František je do pondelka na návšteve Mongolska. Počas štvordňovej návštevy sa stretne so zástupcami iných náboženstiev a denominácií. V tejto východoazijskej krajine je mimoriadne rozšírená osobitná forma tibetského buddhizmu a šamanizmu. Z približne 3 miliónov 300 tisíc obyvateľov je menej ako 1500 katolíkov. František bude prvým pápežom, ktorý navštíví vnútrozemskú krajinu medzi Ruskom a Čínou. Je to jeho 43. zahraničná cesta a 4. v tomto roku. Od nástupu do úradu v roku 2013 pápež navštívil 63 krajín sveta vrátane Talianska a Mongolska. Viac povie Jan Sabol.
Hlava katolíckej cirkvi pricestovala v piatok na letisko Džingis Khan v mongolskom hlavnom meste Ulaanbaatar. Oficiálny program návštevy sa začne v sobotu. Potom sú naplánované stretnutia s prezidentom Uchnajdžinom Čurelsuchom, šéfom vlády Luvsanám Srainom Ajun Erdenem a ďalšími predstaviteľmi politiky a spoločnosti. Nasledovať bude stretnutie s biskupmi, kňazmi, misionármi a pastormi v katolíckej katedrále Petra Pavla v hlavnom meste. Pápež si v nedeľu uctí dialóg medzi miestnou katolíckou menšinou a inými náboženstvami medzináboženským stretnutím. Potom bude sláviť katolíckú omšu v športovej hale. Posledný deň svojej návštevy František slávnostne otvorí katolické sociálne centrum. Potom odletí naspäť do Ríma. Návšteva Mongolska je podľa agentúry Katpress jednou z celkovo troch pápežových ciest v priebehu 2 mesiacov. Začiatkom augusta sa František zúčastnil na Svetových dňoch mládeže v Lisabone. Koncom septembra plánuje 86-ročný pápež na 2 dni odcestovať do juhofrancúzskej prístavnej metropoly Marseille.
Už je to 5 rokov, čo bola na veľkej liturgickej slávnosti v Košiciach vyhlásená za blahoslavenú mučenička čistoty Anna Kolesárová. Bola to prvá laička, ktorá bola na Slovensku blahorečená. Rodáčku z Vysokej nad Uhom pri Michalovciach v závere druhej svetovej vojny zastrelil vojak sovietskej armády. Mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť. Informácie zo slávnosti má kolega Martin Ďurčo.
Vysoká nad Uhom ožila včera a dnes oslavou 5. výročia blahorečenia Anny Kolesárovej. Úcta k tejto mučeničke čistoty je tu živá už od konca 90. rokov. O dnešnej oslave hovorí rektor pastoračného centra Anny Kolesárovej Pavol Hudák.
Program začal včera úvodnou svetovou mšou a modranou adraciou, potom slnečnou adraciou. Bol som veľmi prekvapený, že prišlo veľmi veľa mladých. Že ich Boh tak pozval na tú oslavu 5. výročia a že si uvedomujú, aký to je poklad, ktorý máme v Anke. Tak sa veľmi teším z tých oslav blahoročenia Anky. A 5 rokov uplynulo naozaj ako voda a vidíme veľa, veľa krásnych svedectiev, že to mladí ľudia, že môžeme zbierať to ovocie tohto blahoročenia Anky Kolosarovej.
Hlavným celebrantom dnešnej slávnostnej svätej omše bol košický arcibiskup Bernard Bober. Ten ocenil, že úcta k Anne Kolesárovej a hodnoty, ktoré bránila, sú aj dnes cenené.
Anka má také sympatie medzi mladými, ale aj medzi ľuďmi, ktorí majú už aj viac rokov. A to, čo som dnes povedal, bolo by dobre, keby sme si ju tak osvojili a prijali, aby sme ju adoptovali za svoju súčasničku a ani nám pomáha. Takže ten kult sa zväčšuje a verím, že príde raz k tomu, že Anka prehovorí aj nejaký zázračný spôsob, aby sme ju mohli potom rozšíriť do celého sveta, aby bola svetorečená.
Aj pútnici vo Vysokej nad Uhom vnímajú, že toto miesto má vďaka Anke svoju duchovnú silu.
Teraz rád si spomíname po 5 rokoch, hej, že sme boli v Košiciach a pokračuje to ďalej a sme radi, že je to neskutočne zmena k lepšiemu všetko, vo všetkom.
A je toto pre mňa úplne nádherné miesto. Je tu radosť, je tu svetlo, je tu život. Sú tu mladí, ale aj všetky generácie a ľudia sem prichádzajú, lebo sú pozvaní. Takže ja to beriem ako nebo na zemi.
Pápež František stanovil dátum liturgického slávenia sviatku blahoslavenej Anny Kolesárovej na 20. novembra.
Mariánski ctitelia putujú tento víkend do Topolčian. Práve v miestnej Mariánskej svätyni, ktorá je spojená duchovným príbuzenstvom s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, sa nachádza 400-ročná socha 7 bolesnej Panny Márie. Julii Kaveckej viac o programe povedal farár farnosti a dekan topolčianskeho dekanátu Dušan Argaláš.
Sochu 7 bolesnej Panny Márie, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, a už v roku 1854 kardinálom Scitovským bola korunovaná a samotný farský kostol bol vyhlásený za Mariánsku svätinu. Bolo to vzhľadom aj na to, že k tejto soche mnohí pútnici, veriaci putovali každoročne z príležitosti Sviatku 7 bolestnej Panny Márie.
A je teda aj tento víkend niekoľkodňový program pripravený. Vy ste začali už včera, vo štvrtok večer. Čím ste otvorili túto púť?
Zväčša tá púť Mariánska v Topolčanoch začína vo štvrtok, kedy je celodenná adorácia v našom farskom kostole v Mariánskej svätyni, ktorá večerom je zakončená modlitbami za nové reholné, kňazské, duchovné povolania a samozrejme svätou omšou, ktorú prichádza slúžiť zväčša kňaz rodák z Topolčian.
Veriaci, ktorí chcú prísť ku vám počas tohto víkendu, čo všetko je pre nich pripravené?
Tá sobota sa teda nesie v mariánskom duchu. V sobotu o 3:30 máme svätú omšu, zväčša orientovanú aj príhovorom, ale aj vyslovovanie sviatosti pomazania chorých pre tých, ktorí sú pokročili vekom, ale ktorí sú aj poznačení chorobou. Veľmi krásny je sobotný večerný program, kde samozrejme sú to modlitby za rodiny Slovenska, Marianské večeradlo, večerná svätá omša, kedy potom po nej za priaznivého počasia ideme so sochou Panny Márie celým hlavným topolčianským námestím so 4 zastaveniami. Nedeľa samozrejme sa nesie v tom nedeľnom sviatočnom duchu a tohto roku slávnostnú svätú omšu na hlavnom námestí, pokiaľ bude priaznivé počasie, bude celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Slovenský.
Štyria slovenskí kňazi plánujú výstup na 8. najvyšší vrch zeme, 8000-ku Manaslu v nepálskych Himalájach. Je medzi nimi aj profesor a vicerektor Pápežského biblického inštitútu v Ríme, jezuita Peter Dubovský. Aktuálne sa už v Ázii pripravuje na samotný výstup. V stredu večer sa s ním telefonicky rozprávala Mária Frisová. Rozhovor sa podarilo zrealizovať aj napriek nepriaznivému spojeniu.
Jezuitského pátra profesora Petra Dubovského sme telefonicky zastihli v hlavnom meste Nepálu, v Katmandu, kde prednášal na tamojšej jezuitskej univerzite.
Ráno by sme chceli vyraziť na takú aklimatizačnú túru do údolia Wangtang, to je asi tak 5000 metrov nad morom, potom by sme sa vrátili späť do Katmandu. No a z Katmandu potom by sa nám pridal, by sa boli teda 4 zahrňal ďalší člen partie, no a my sme vyrazili na Manasu do základného tábora. Náš cieľ je vystúpiť na vrchol Manasu.
Zdolať 8 tisícovku chce spolu s ďalšími kňazmi.
My sme všetci štyria Slováci. Libor Marek pôsobí v Dubrovke, ako diecézny kňaz na slovenskej farnosti. A Jan Bystranský a Jan Lubecký pôsobia na Slovensku.
Podľa oficiálnych štatistík by na vrchole Manaslu v prípade úspešného výstupu mali byť vôbec ako prví kňazi.
My štyria by sme mali byť prví katolícky kňazi, ktorí vyšli na spod nad 8 tisíc metrov. Dokonca, ak by sa to podarilo, tak nedávno zistili, že Manaslu má viacero vrcholov. No a doteraz ľudia vystupovali na vrchol, ktorý bol v podstate považovaný za predvrchol. My by sme chceli až na ten skutočný vrchol. A to by sme mohli byť podstate prvý Slovác, ktorý vystúpia na ten skutočný vrchol.
Samotný výstup na 8. najvyššiu horu Zeme majú slovenskí kňazi naplánovaný na koniec septembra.
Správy zo sveta.
Ministri zahraničných vecí Európskej únie včera počas neformálneho stretnutia v Tolede podporili hľadanie spravodlivého mieru na Ukrajine, plány vypracované hospodárskym spoločenstvom západoafrických štátov na obnovenie demokracie v Nigeri a dotkli sa aj témy rozširovania Európskej únie. Ďalšie informácie pripája Jozef Pikula.
Stretnutiu predsedal šéf diplomácie Európskej únie Josep Borrell a pozvaný bol aj minister zahraničných vecí Ukrajiny Dmytro Kuleba. Borrell na spoločnej tlačovej konferencii so španielským šéfom diplomacie José Manuelom Albaresom povedal, že lídri diskutovali o Zelenského mierovom pláne aj o tom, ako ho priebežne podporovať a ako ho umiestniť do centra medzinárodnej diskusie o budovaní spravodlivého mieru na Ukrajine. Albares dodal, že všetci chcú, aby Ukrajina bola čo najskôr slobodnou a nezávislou krajinou a suverénnou v rámci svojich medzinárodne uznávaných hraníc. Borrell pripomenul, že vedľajším dôsledkom vojny na Ukrajine bolo zrýchlenie procesu rozširovania Európskej únie. Zároveň však dodal, že považuje za pozitívne stanoviť si cieľ Horizont, ktorý by dal celému procesu rozširovania politický impuls. Španielske predsedníctvo navrhuje usporiadať stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ spolu s ministrami krajín Západného Balkánu. Podľa Borrella by sa tak malo stať koncom septembra. Cieľom tohto stretnutia bude analyzovať vyhliadky týchto krajín na pristúpenie do únie. Ako ďalej dodal, Ukrajina a Západný Balkán sa musia stať členmi Európskej únie, a to rýchlo. Podľa Albaresa bude na španielskom predsedníctve, aby prijalo historické rozhodnutie o tom, či sa začnú rokovania o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Na stretnutí v Tolede boli aj zástupcovia komisie ECOWAS a zástupca legitímnej vlády Nigeru. Diplomati opätovne odsúdili vojenský prevrat a vyzvali na prepustenie prezidenta Mohameda Bazuma a jeho rodiny a na návrat k ústavnému poriadku. Zopakovali svoje rozhodnutie pozastaviť pomoc Nigeru. Zachovaná zostane iba humanitárna pomoc pre druhú najchudobnejšiu krajinu sveta.
Školy v ukrajinskom hlavnom meste Kiev čelia bombovým hrozbám. Predmetné vyhrážky o výbušninách v školách dostala kievská polícia dnes, keď sa na Ukrajine začal nový školský rok. Polícia teraz kontroluje všetky vzdelávacie inštitúcie v meste. Kievčanov zároveň vyzvala, aby zachovali pokoj. Na Ukrajine chodí napriek vojne do škôl vyše 3 milióny 600 tisíc detí. Ruskom dosadené úrady organizujú od štvrtka regionálne voľby v tých častiach Ukrajiny, ktoré Moskva vlani vyhlásila za nové ruské územia, a to v Doneckej, Luhanskej, Záporskej a Chersonskej oblasti. Vo voľbách kandidujú Moskvou vybraní gubernátori. Hlasovanie sa skončí 10. septembra, keď sa regionálne voľby konajú aj v samotnom Rusku. Ukrajinskí predstavitelia vyhlasujú, že tieto voľby sú tiež ilegálne a len ukazujú, prečo nie je možné viesť akékoľvek mierové rozhovory s Moskvou, kým Rusko nestiahne všetkých svojich vojakov z ukrajinského územia. Český prezident Petr Pavel dnes podpísal vládnu dôchodkovú novelu. Okrem iného sa ňou sprísňujú pravidlá predčasných dôchodkov a znižuje sa januárová valorizácia penzií. Účinnosť novely bola určená na piatok 1. septembra, pričom Horná komora, parlament, senát ju schválila 23. augusta. Prezident ju mal podpísať do 31. augusta, aby vyšla v zbierke zákonov. Piatkovým podpisom tak prezident odložil účinnosť zákona. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg po vypršaní svojho mandátu v októbri 2024 odíde z postu šéfa NATO. Potvrdil to včera v rozhovore pre americkú televíziu CNN. Stoltenberg je šéfom NATO od roku 2014 ako 13. generálny tajomník v poradí. Členské krajiny NATO v júli predlžili jeho mandát o ďalší rok, pričom išlo už o druhé predlženie. Pred júlovým samitom NATO vo Vilniuše sa totiž nepodarilo nájsť nového vhodného kandidáta, ktorý by alianciu viedol v čase prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Noví vojenskí vládcovia Nigeru zrušili francúzskemu veľvyslancovi v krajine diplomatickú imunitu a nariadili polícii, aby ho vyhostila. Nigerská chunta minulý piatok dala francúzskemu veľvyslancovi lehotu 48 hodín na odchod z krajiny. Francúzsko to odmietlo s tvrdením, že súčasná vojenská vláda nemá zákonné právo vydať takéto nariadenie. Hovorca francúzskej armády včera varoval, že vojenské jednotky Paríža sú pripravené reagovať na prípadný náraz napätia, ktorý by mohol ohroziť francúzske diplomatické a vojenské objekty v Nigeri. Gabonu po vojenskom prevrate pozastavili včera všetky aktivity v rámci Africkej únie. Rozhodla o tom s okamžitou platnosťou jej mierová a bezpečnostná rada. Rada uviedla, že ostro odsudzuje prevzatie moci vojakmi v Gabonskej republike, ktorí v stredu zosadili prezidenta Aliho Bonga. Reagovali tak na sporné voľby z uplynulého víkendu, v ktorých Bonga opätovne zvíťazil. Arménsko dnes oznámilo, že dvaja jeho vojaci zahynuli a jeden utrpel zranenia po ostreľovaní ich pozícií Azerbajdžanov v pohraničnej oblasti. Napätie medzi oboma krajinami sa v posledných mesiacoch prudko zvýšilo a obe strany sa obvinujú z porušovania dohôd a cezhraničnej streľby. Dnešný incident komplikuje obnovenie mierového procesu medzi dvoma posovietskými republikami, ktoré 10 ročia bojujú o Náhorný Karabach. Thajský kráľ dnes skrátil väzenie z 8 rokov na 1 pre bývalého premiéra Thaksina Shinawatru. Jeho návrat do vlasti v utorok minulý týždeň sa zhodoval s návratom jeho strany za Thajsko do vlády v spojenectve s provojenskými stranami. Komentátori to považujú za potvrdenie zákulisnej dohody o skrátení jeho väzenia.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava nepostúpili do skupinovej fázy Európskej ligy. Ligy po triumfe 2-1 na domácom ihrisku prehrali v odvete play-off na pôde Arisu Limassol hladko 2-6, hovorí tréner Vladimír Vaj starší.
Tréner vždy zodpovedný za výsledky výkony mužstva. Si to v kľude rozoberiem čo ďalej, pretože môj pohľad na niektoré veci je iný, ako pohľad niektorých iných ľudí. A to tak býva aj v živote, že sa to stane takýto výsledok a uvidíme, čo bude ďalej. Ja sa zodpovednosť nevyhýbam. Nebudem to hľadať dneska na hráčov, že ten raz lebo. Podali sme zlý kolektívny výkon všetci, od trénerov až po posledného hráča. Vždycky je zápas o chybách, alebo o tom, že ste pomalší, alebo nepripravení takticky. Čiže z toho treba urobiť rozumný vývod a futbal pôjde ďalej, Slovan pôjde ďalej. Či tu ja budem trénerov, alebo nebudem trénerov, či tu niektorí hráči budú, alebo nebudú. Ale dneska je futbal o dynamike, rýchlosti, ten veľký svetový a tu sme dneska nemali.
Akým Slovane zavládol po predvedenom výkone smútok, Spartak Trnava mal dôvod na oslavu. Vo včerajšom odvetnom zápase zdolal v Košiciach ukrajinský tým Dnipro 1, 2-1 po predĺžení a postúpil do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. Jedným zo strojcov postupu futbalistov Spartaka Trnava do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy bol stredopoliar Martin Bukata. Rodený Košičan si nemohol prijať krajšie vyvrcholenie dvojzápasu play-off s ukrajinským tímom SC Dnipro 1, než víťazný gól v predĺžení.
Pred zápasom som, musím sa priznať, mal debatu s trénerom, že či so mnou má počítať alebo nie, pretože som mal troška zdravotný problém. Strašne som chcel pomôcť tímu, strašne som chcel byť súčasťou tohto zápasu, celého to všetkého a paradox je ten, že problém som mal presne s tou nohou, ktorou som dal gól, takže neskutočné, proste neviem to opísať. Teším sa strašne proste, že to vyšlo.
Trnavčania si postupom do skupinovej fázy splnili jeden z predsezónnych cieľov. Ich radosť bola o to väčšia, že proti Dnipru a ani v predošlom kole proti poľskému týmu Lech Poznaň neboli v pozícii favorita. Tréner Michal Gašparík priznal, že v záujme ďalších lichotivých výsledkov by bolo na mieste angažovanie posíl.
Budeme potrebovať nejaké možno 3-4 pozície, aby sme aj v tej lige stíhali a ešte aj ten slovenský pohár sa začína. S čím budeme vstupovať? No netuším, s čím budeme vstupovať, tak ďaleko nie som, nad tým som ešte nerozmýšľal, ale skôr si myslím, že teraz to tak odľahlo, môžeme si viac menej tú skupinu užiť, aj keď tam ide samozrejme aj o peniaze, o body, o prestíž, takže uvidíme, čo tá skupina prinesie. Je to taký pekný úspech a pekný aj darček pre tých fanúšikov, čo sem prišli, a strašne veľa nám aj fandilo, si myslím, po celom Slovensku a pri televízoch.
Slovenský futbal tak bude mať prvýkrát v histórii dvoch zástupcov skupinovej fáze európskych pohárových súťaží, keďže v Európskej konferenčnej lige bude po vypadnutí z Európskej ligy účinkovať aj Slovan Bratislava. Futbalisti EŠK Slovan Bratislava sa v skupine Európskej konferenčnej ligy stretnú s OSC Lille, NK Olympia Ljubljana a KÍ Klaksvík. Druhý slovenský zástupca FC Spartak Trnava si v H skupine zmeria síly s Fenerbahče Istanbul, Ludogorcom Razgrad a FC Norcia Eland. Rozhodol o tom dnešný žreb v Grimaldi Forum v Monaku. Všetky tri slovenské lode v kategórii mužov postúpili dnes do semifinále K1 na pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v španielskom Seudurjei. V ženskej súťaži skončila pred bránami semifinále jediná. Halčín, Grigar aj Gončenica potrebovali na postup do semifinále iba prvú kvalifikačnú jazdu. Halčín v nej obsadil 4. priečku, Grigar skončil 17. a Gončenica prešiel ďalej z 29. miesta. Stanovská z prvej kvalifikačnej jazde skončila na 3. priečke. Druhú kvalifikačnú jazdu nemusela absolvovať ani Mintálová, ktorá s jedným ťukom skončila na 20. priečke. Hašová sa do semifinále neprebojovala.
Počasie.
Aj keď dnešný sviatočný deň nám trošku poznamenalo zamračené počasie, meteorológ Peter Jurčovič sľubuje na zajtra zlepšenie.
Môžem optimisticky povedať, že by to malo byť už trošku lepšie počasie. Táto oblačnosť by mala prejsť a rátam s tým, že od juhozápadu sa k nám rozšíri tlaková výš, alebo aspoň výbežok vyššieho tlaku. To znamená, že bude na víkend trošku lepšie počasie, hlavne na tú sobotu. Tu má byť celku pekne a na juhu teplota. No vyzerá to tak, že by sme mali byť tesne k hranici až 30 stupňov. Na severe by to malo byť 20 až 24 a na juhu, ako som povedal, tých 29 stupňov. A stále väčšinou západný alebo juhozápadný vetrík. Inak celku pekne slnečno, aj keď pripúšťam, že ojedinele nejaká prehánka na juhu a na severe možno trošku viac miestami.
Večer vás o 20. hodine pozývame počúvať reprízu relácie UV Hovor na tému zelené a nízkoenergetické domy, ekonomické aj ekologické pohľady na teplo, energie a vykurovanie. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu Iveta Kureková.